Góðan dag, kæri leikhús unnandi. Sértu einlæglega velkomin í leikhúsmál, hlaðvarp komedíuleikhúsins, þar sem við fjöllum leiklistina á breiðum grunni. Nú, komedíuleikhúsið staðsett á leikhúseyrinni, nánar tiltekið á Þingeyri. Við erum til húsa á Vallagötu 3, þar erum við með okkar leiklistarmiðstöð sem hefur að geyma stórt og myndalegt leikbókmentasafn sem að við höfum einmitt verið að glugga í leikhúsmálum og munum einnig gera það í dag. Og hér erum við líka með góðan æfingasal þar sem við mæft fjölda mörg leikrit og hér hefur líka áhuga leikfélag á Þingeyri sem að heitir Höfrungur leikdeild þegar að þau áður en að þau fara á stóra sviðið þegar að þau æfa sínar sýningar að þá hafa þau æft hér hjá okkur. Nú, svo erum við líka með leikhús í Haukadal hér í Dýrafirði og það er nú ekki langt að keyra þangað þegar maður er komin hér á leikhúseyrina aðeins 8 mínútur og við starfrækjum sérstætt sumarleikhús og það hefst núna miðjan júní á þessu ári og við munum á nefa að kynna það áður en langtum líður í leikhúsmálum. En í dag, í þessum þætti, þá ætlum við að fjalla þekktasta leikrit allra tíma, hvorki meir enni minna. Til að halda aðeins spennunni og áður en ég kynni það til leiks, þá rétt að ég geti okkar frábæru styrktaraðila sem eru bókin sem elsta fornbókabúð á landinu, á Klapparstígnum en einnig sérlega landsbyggða væn því hún á internetinu bókin.is og þar fást allar heimsins bækur og jafnvel meira til. Nú, svo það veitingastaður sem staðsettur við Pollinn á Ísafirði, heitir Edinborg Bistró með sérlega girnilegan og gómsætan matseðil, eitthvað fyrir alla, allt frá hamborgurum til fisk og barnamatseðil, vegan matseðil og svo margt gott að drekka með. En þá komið að því að við kynnum okkur hvað við ætlum að fjalla í þessum þætti leikhúsmála. Það ekki ástæðulausu sem við ætlum að fjalla þekktasta leikrit allra tíma. Því að einmitt núna í þessari viku þá kom út á bók þetta þekktasta leikrit allra tíma í nýrri þýðingu sem samt eld gömul og leikritið miklu eldra. Nú leikritið náttúrulega eins og ykkur hefur líklega þegar löngu dottið í hug, Hamlet eftir William Shakespeare. Matthías Jochumsson, hann var fyrstur til að þýða þetta á íslensku og svo kom Helgi Hálfdánarsson og þýtti Hamlet og meira til, tók bara öll verk Shakespeare og snaraði þeim, en það voru fleiri að dutta sér við þetta og fyrir meira en hálfri öld þá gjörist það á Bíldudal að alþýðu lista og fræðimaður að nafni Ingivaldur Nikulásson dettur það í hug að þýða þetta verk og ástæðan er nú sérlega komisk eða kannski bara mjög bíldelsk að hún var svo að hann langaði svo til að lesa þýðingu Matthíasar á Hamlet. En hins vegar var gallinn sá að hann náði ekki í þessa bók, hún bara var ekki til á Bíldudal og þegar hann ætlaði að panta hana þá bara fékkst hún hvergi löngu uppselt enda löngu útkomin. Nú þá var ekkit annað að gera en að bara lesa verkið á frummálinu sem hann gerði og til að bætum betur að þá bara gekk hann í það að þýða verkið yfir á íslensku og tilengaði það alþýðunni hér á landi. Og það einmitt mjög mikilvægt eins og hann hugsaði að landsmenn hafi aðgang að heimsbókmenntunum á sínu eigin tungumáli. Að við getum lesið verk eftir Shakespeare og marga, marga fleiri. Það mjög mikilvægt. Og við ætlum einmitt í tilefna því að við í komedíuleikhúsinu höfum nú gefið út þetta, þessa þýðingu Ingivaldar Nikulássonar. Við fengum frum handritið sem að var á Landsbókasafninu, fengum það sent á sunnan og höfum verið að dutta okkur við það núna í vetur að pikka þetta inn í tölvuna og nú er bara bókin komin út og hún kemur út í mjög litlu upplagi, aðeins 202 eintök og þau eru öll tölusett. Og ef þú vilt eignast þessa bók, þá fæst hún bara hjá okkur í komedíuleikhúsinu. Þannig að þú getur bara hringt í okkur eða sendt okkur tölvupóst komedia@komedia.is og bókin hún verður ekkit í sölu neins þar annars staðar en bara hér hjá okkur. Þannig að þegar þú kemur líka í sumarleikhúsið okkar að þá bara getur náður í einn Hamlet í leiðinni. Þar að segja ef maður ekki uppseldurinn, svo ég segi það eru bara 202 eintök sem að koma út og ja, það er þegar búið að selja all nokkur af þeim. En í tilefni alls þessa þá langaði okkur til að hafa hér sérstakan þátt þetta þekktasta leikrit allra tíma, Hamlet eftir William Shakespeare. Nú, þegar hefur nú komið fram að það var Matthías Jochumsson sem að var vestfirðingur eins og við vitum, skáldi með breiða nefið eins og stundu kallaður og hann gekk í það þýtti fjögur verk eftir William Shakespeare sem öll kom út á bók en náðu því miður ekki á Bíldudal á þeim tíma sem að Ingivaldur var uppi eins og svo við heyrt. Hvenær skildi nú að Hamlet fyrstur hafi verið sýndur á leiksviði? Ég kikkaði aðeins á það og vill svo skemmtilega til að ég á nokkrar leikskrár hér frá uppsetningum á Hamlet hér á Íslandi og við munum aðeins glugga í þær hérna í þessum þætti. Og en ef að mín rannsóknarvinna hefur ekki beilað mikið, þá hefur Hamlet verið settur á svið í íslensku atvinnuleikhúsi sexinum. Það er fyrst leikárið 1948-49 og það var leikvilega Reykjavíkur sem var sett í leikinn á svið og sýndi í Iðnó og hver haldið hafi nú verið fyrstur til að leika þetta vinsalasta og sennilega erfiðasta hlutverk leikbókmöndana? Það var Lárus Pálsson. Nú, annars stórleikari leikur svo hlutverkið í Hverfisgötu leikhúsinu árið 1963 og það var Gunnar Eyjólfsson. Svo líða þarna, já, aðeins meirinn tveir áratugir þar til Hamlet ratar aftur á svið hér á landi og þá var það aftur við tjörnina þegar að leikfélag Reykjavíkur starfaði þar í Iðnó og þá var það Bíldælingurinn Þröstur Leó Gunnarsson sem að lék Hamlet. Þetta var 1988. Svo liðu nú tæpur áratugur þar til Þjóðleikhúsið. Þetta var svona pingpong. Þá var komið að þeim að setja upp Hamlet og þá var það Hilmir Snær sem að lék hlutverkið og svo liðu nú enn styttri tími eða bara helmingurinn eiginlega. Í 2002 þá setur leikfélag Akureyrar leikinn á svið og þá var það Ívar Örn Sverrisson sem að leikur Hamlet. Og eftir því sem ég kemst næst þá var Hamlet síðast settur á svið af leikfélagi Reykjavíkur árið 2014 og þá var Ólafur Darri í hlutverkinu. Ég gat ekki fundið neinar heimildir að áhuga leikhús hafi sett upp þetta verk. En, veist, af hverju ekki? Áhuga leikus hafa nú af og til sett á svið leikrit Shakespeare's. Ég man að ég sá ein minnistæðasta leiksýning sem ég séð var í Vestmannaeyjum. Það var leikvila Vestmannaeyja sem að sýndi ofviðrið og það var á stórkostlega sýning. Það var á þingi bandalags íslenska leikfélaga og það var haldin svona, sem var haldin í Vestmannaeyjum. Hvenær allir þetta hafi verið kannski svona, hvað hafði ég að segja, 89-90, eitthvað svo leis. Og það var alveg frábær sýning. Og það var fyrsta skipti sem ég sá verk eftir Shakespeare á sviði. Og það náttúrulega jafnast ekki dá við það, en svo náttúrulega búa til ótal frábærar kvikmyndaútgáfur af verkum William Shakespeare og það er nú efni enn annan þátt leikhúsmála. En þá skulum við aðeins áður en við kynnum okkur Hamlet í þýðingu Ingivaldar Nikulássonar sem að við hér í komedíuleikhúsinu vorum að gefa út á bók. Að þá er rétt að við gluggum hér aðeins í nýjastu Hamlet leikskrána sem er til hér í safninu sem er einmitt frá leikfélagi Reykjavíkur árið 2014 þegar að Ólafur Darri var í hlutverkinu og hér er alveg stórkostlega flott grein eftir Hallgrím Helgason sem er mikill Shakespeare maður og hérna við með mitt áður heyrt stúdíu frá honum Shakespeare í leikhúsmálum og hér kemur ennur veglegleikskrá og hér er grein eftir Hallgrím Helgason. Hamlet er verk sem á að lesa eða sjá á 10 ára fresti því það birti manni nýjan mann í hvert sinn. Þetta þurfum við bara að gera og helst bara bæði lesa það á áratuga fresti og svo líka að það sé sett á svið hér á landi allavega á 10 ára fresti. Hið klassíska listaverk er spegill sem sýnir okkur sjálfið upp á nýtt og mælistika sem við bregðum á samtíman, hitamælir sem við stingum upp í þjóðfélagið og við lesum á mælin og sjáum að samfélagið er með hita, samfélagið er sjúkt, jafnt sjúkt og rotið Danaveldi var á tíma verksins. Ekkert hefur breyst, ekki síðan Hamlet var á dögum. Og ekki síðan Shakespeare skrifaði verkið, ekki síðan það var leikið í París 1707, í Leipzig 1803, í Moskvu 1902, í Jóhannesarborg 1972 og sjálf upplifum við okkur sem Hamlet. Heilbrigða rödd í sjúku samfélagi, rödd sem leikur sig til geðbilunar. Í viðbræði við samfélags geðveikinni, uns við tökum á þeirri geðveiki og verðum kannski geðveik sjálf, kannski ekki. Hver er geðveikur? Hver er með fullu viti? Hamlet telur 4000 línur og 5 tíma í flutningi og inniheldur 1600 slíkar spurningar og jafnmörg svör við hverri. Þess vegna er verkið kallað Mona Lisa bókmenntanna. Og hér síðar í þessari grein eftir Hallgrím segir Hvað er Hamlet? Hver er Hamlet? Hvað er Hamlet? Þetta eru góðar spurningar en svörin geta aldrei orðið annað en léleg. Hann er allt, hann er ekkert. Jú, hann er dansku prins, Hamlet Hamletsson, sonur konung sem dó 2 mánuðum áður en verkið hefst. Móðir hans, drottningin, ekkjan, hefur nýlega gengið að eiga bróður síns fyrfirandi, föður bróður Hamlets, Claudius að nafni. Allt eru þetta mjög þjakandi staðrendir fyrir ungan prins sem í upphafi leiks er háskólastúdent í Wittenberg í Þýskalandi og gæti verið 25-26 ára gamall. Í fyrsta atriði fyrsta þáttar birtist draugur hins látna konungs og síðar ræða þeir saman, Hamlet og Vovan. Hún tjáir honum bitran sannleik. Föður bróðirinn Claudius drap konunginn og kvæntist síðan drottningunni. Vovan krefst hefndar, Hamlet á að hefna föður síns. Þetta vefst hins vegar talsvert fyrir hinum unga manni. Hann þarf 4000 ljóðlínur af heildjúpum hugleiðingum og fagurlega orðuðum hikanda til að koma sér að verki. Og gerir það í raun ekki fyrir en hann sjálfur er döðvona og hefur drepið nær allar aðrar persónur verksins. Hamlet drepur ekki aðeins Polonius, heldur einnig Ófelíu og beint, sem á Rósinkrans og Gullinstjörnu og auðvita Laertes. Hann drepur heldur ekki Claudius fyrir en móðir hans er fallin í valin. Hvað veldur þessu fræga hiki? Er Hamlet kannski sonur Claudiusar? Slíkt er vel mögulegt, meðan við það sem gerst hefur í upphafi verks. Hikar þá Hamlet við að drepa föður sinn? Shakespeare virðist mér aldrei ía að blóðskyldleik í textanum, en kannski undir textanum. Þessi hugmynd er aðeins ein af þeim 1600 sem verkið vekur. Skemmtilegra svar við frægu hiki kemur ef við lítum í eigin barm. Hvað tæki það okkur langan tíma að manna okkur upp í að drepa nýjan eiginmann mann móður okkar að áeggjan sem framkom á miðilsfundi? Er það ekki einmitt málið? Hamlet er maður, mannlegastur allra manna, mesta manneskja heimsbókmentana, svo dýfsta og víðasta, svo sem safaríkust er og hvað mest heillandi, um leið og hún er mesta gátan. Þetta er náttúrulega alveg stórkostleg pæling hjá Hallgrími Helgasinni, en ég skora á okkur að ná okkur í þessa leikskrá, lesa greinina alla sem að er í... Þegar að Hamlet var fyrst síðast settur hér á svið í atvinnuleikhúsi 2014. Hér er með aðra leikskrá þegar að Hamlet var settur upp í Þjóðleikhúsinu 1997, stór og mikil leikskrá þegar að Hverfisgötu leikhúsið var að gefa út þessar flottu leikskrár sem var hér í gamla dag. Og hér er líka mjög flott og skemmtilega reyn. Vel út pælt eftir Melkorku Teklu Ólafsdóttur, brotur sögu Hamlets og þar gefum við annars fram hérna reyð frá ýmsum snillingum. Peter Brook, sá merki leikhúsmaður, segir hérna til dæmis: einu sinni hitti ég leikara sem hafði verið að æfa Hamlet í 7 ár en lék hann aldrei vegna þess að leikstjórinn dó áður en æfingunum lauk. Þetta er kannski þarf að það bara er þetta ævi verk að æfa Hamlet. En þá skulum við víkja okkur að nýjustu leikbókmennta perlu á Íslandi sem að var bara að koma út bara í þessari viku. Hamlet, prins af Danmörku, sorgarleikur eftir William Shakespeare. Ingivaldur Nikulásson þýtti, útgefandi komedíu leikhúsið. Og hér er segir þýðarinn einmitt frá því hvernig það tilkom að hann fór í þetta stórverk, maður sem aldrei gekk í skóla, að þýða þekktasta leikrit allra tíma. Og Ingivaldur ritar hér formáli: þegar ég á yngri ári mínum eignaðist þýðingar Matthíasar Jökumssonar á leikritunum, skoska leikritið, Othello og Rómeó og Júlíu, var ég mjög hrifin að þeim. Nokkru síðar sá ég Hamlet á frummálinu og hafði hann að láni mikinn hluta úr vetri. Ég vissi að Matthías hafði einni þýtt Hamlet og langaði mig mikið til að fá þá þýðingu, þótt ekki væri nema til að lesa hana, en allar tilraunir í þá átt urðu árangurslausar. Ég leitaði fyrir mér hjá bókmenntafélaginu en það átti þá ekkert eintak eftir og gaf ég þá upp alla von. En að því að ég hafði áður þýtt kaupmanninn frá Feneyjum og þetta er ekki neinn pikkvilla, svona nefndi hann leikinn, kaupmaðurinn frá Feneyjum, réðst ég í það að þýða Hamlet og mátti kallast líka tilraun fíptirsku að manni sem aldrei hafði á skóla gengið. Þótt nokkuð að ég áður fengist við leikritagerð. Ég þýtti þá þrjá fyrstu þættina en þá flutti maðurinn burt sem frumriti átti og var þá þeirri tilraun minni sjálfhætt. Liðu svo mörg ár. Uns ég var þess vís að séra Jón Káar Ísfeld, sem að þá var, hann var lengi prestur á Bíldudal, átti öll rit Shakespeare's. Hann lánaði mér þá bókina góðfúslega og þýtti ég þá tvo síðustu þættina sem eftir voru. Þýðingu þessa er ekki mitt að dæma. En þótt rit alþýðumanna hafi jafnan átt lítilli heiðríkju, fallegt heiðríkju, svona tala menn ekki mikið í dag. Já, jafnan átt lítilli heiðríkju að fagna meðal hinna menntu skálda. Samanber rítóminn fræga Tristan rímur Sigurðar Breiðfjörð og söguna þjóðháttíjar kvæði Bólihjálmars, tel ég þó að ef ekki hefði verið til betri þýðing af skáldriti þessu, hefði þessi þýðing mín verið betri en engin, að minnsta kosti handa alltíðu. Hve fá af rítum Shakespeare's eru enn til íslenski þýðingu getur tæpast talið vansalaust slíkri bóka þjóð sem íslendingar eru. Og slíkum fjölda af ungum og launuðum skáldum sem hún hefur á að skipa. Það alveg rétt hjá honum og þessu tíma erum við ekki svo lánsömi svo í dag þar sem að öll leikverk Shakespeare hafa verið þýtt af Helga Hálfdanarsinni og svo hafa fleiri verið að dutta sig við það að þýða Þórarinn Eldjárn, Hallgrímur Helgason og fleiri. Og svo náttúrulega Ingivaldur Nikulásson frá Bíldudal. Og það er líka rosalega mikilvægt að þýða verkin, það er ekki nóg að þýða bara einu sinni, það þarf að reglulega að fá nýja til að þýða eftir sem að tíminn líður og hérna, það er bara mjög nauðsynlegt og því fannst okkur það bara nánast skilda okkar þar sem við erum vestfyrst leikhús að gefa út þessa þýðingu eftir þennan vestfiska alþýðu lista og fræði mann Ingivald Nikulásson. Og ef ég þekki okkur rétt að þá munum við ábyggilega líka dutt okkur við það eitthvað veturinn að pikka inn hitt leikritið eftir Shakespeare sem hann þýtti, Kaupmanninn frá Feneyjum. Það var í skemmtilegt. Það er svo margt, það er svo gott að vita að maður er í eftir að gera eitthvað, sko. Það vakna maður alltaf svo hress. En eigum við ekki aðeins að kíkja á þetta, eins og ég sagði á þau, þá gefum við út í mjög litlu upplægi, það 202 eintök, öll vera tölu sett, og hún verður bara til sölu í komedjuleikhúsinu. Það er bara svo leiðis. Þið verður bara að koma vestur eða þá bara hringi í okkur og panti ykkur eintak. En eigum við ekki að þess að kíkja á þessa þýðingu Ingivaldar á Hamlet og hér er skemmtilegur kafli. Það sem að Hamlet er svona að lesa yfir leikarunum og gefa þeim góð ráð. Veiti nú ekki af en þann daginn í dag lesi yfir okkur leikarunum og hann að láta okkur gera eitthvað að viti. Þetta er sem sagt annað leiksvið, salur í höllinni og Hamlet mælir þarna til nokkura leikara. Taliði orðin eins og ég sagði þur fyrir með liðugu tungutaki en ef þið jarmið þeim út eins og marga leikara er síður gæti ég eins vel látið bæjarkallaran hrópa hendingar mínar. Þeir megi heldur ekki saga loftið með höndunum, þannig heldur gera allt eftir rétti reglu. Straumar ástríðana storma og mér liggur við að segja hvirvilbylja, verði þér að sína í hófi eftir því sem við á í hvert skipti. Ó, það gengum við hjarta næst að heyra suma garpa rífa ástríðunar í tætlur aðeins til að þreyta eyru áhoranda og get ekki náð tökum á öðru en þýningalausum bendingaleikjum og óhljóðum. Slíkir leikarar ættu skilið að vera flengdir fyrir meðferð þeirra á leikjum. Þeir eru verri en Herodes. Gætið þeir fyrir því? Þá sér eitt leikarana, yðar tign þarf ekki að óttast það. Hamlet bæti við. Verið heldur ekki of gæfir. Látið þar heilbrigðu skynsemi leiðbeina yður. Stillið framgönguna eftir orðunum, orðin eftir framgöngunni og takið yður sérstaklega vara fyrir því að brjóta tilhlýðileg leik eðlisins. Því allt þess konar er á móti tilgangi leiklistarinnar. Því frá fyrstu tímum hefur hann alltaf verið sá að endurspegla mannlífið. Að sína dygðinni sitt rétta útlit, löstunum og löstunum eina eigin mynd og hverju tímabili sitt rétta snið og sína réttu tísku. Gangi það annarkvort of langt eða of skammt og enda þótti heimskingarnir lægi getur það orðið hinum skynsemari til skaprunnar. En það sem einn þeirra álítur rétt er eins mikilvægt og fullt leikhús heimskinga. Ég hef séð leikið og heyrt aðra lofa þá með hárri röddu sem mun syndlaust að segja að hvorki hafi talað sem kristnum mönnum, heiðingjum, né mönnum sómdi. Þeir hafa reykt sig og æft svo að mér hefur komið til hugar að einhver undir tillar náttúrunar hafi farið að reyna að skapa menn, en ekki tekist það. Þeir stældu mannverurnar svo að viðbjóstlegt var að sjá. Já, hann veitur nú ekki af að lesa yfir okkur leikurunum og þetta er sérna þýðing Ingivaldar á Hamlet, bara stutt brot og það væri nú rosalega skemmtilegt ef hérna einhverjum myndir nú detta í huga að setja þessa þýðingu á svið. Það væri nú eina vitið, nú er hún allan aðgengilega á bók og hérna, þannig að það er svo sem engin afsökun og hér er til dæmis í hérna 58. fyrsta leiksvið kirkjugarðurinn, þar sem að grafararnir tveir eru. Sko, ég var ekkit spenntu fyrir að leika Hamlet og nú er hún allt og gamall, en ég hef alltaf verið spenntu fyrir að leika annarkot grafaran, þeir eru mjög skemmtilegir og ég var alveg til í það, þannig að hérna, ef einhver er að pælja að setja þessa þýðingu upp að þá var alveg hafa mig í huga sem í annarkvort hlutverki hérna, grafarans. Þetta er ekkit mjög langt og þarf heldur ekki að borga með neitt mjög mikið fyrir það heldur sko. Þetta er bara að næstu að gera þetta engungu fyrir ánægjuna. En eigum við ekki aðeins einnig að því að þetta er svo merkilegt að maður sem aldrei gengi á skóla fer að þýða svona stórvirki eins og Hamlet er. Ég var þó ekki aðeins að heyra af þessum þýðara og alþýðulistamanni Ingivaldi Nikulósinni frá Bíldudal og það er hér einmitt í þessari bók, þessari nýjustu leik bókmennta Perlu sem var að koma út hér á Íslandi, Hamlet. Ja, hér er smá pistill Ingivald Nikulásson og hefst á heilræði því hann var líka sko, að semja vísur og leikrit og veit í hvað og hvað. Heilræði. Fá nýtt sjálfshól sneipu á baki ber. Býð þess með ró að aðrir rósi þér. Ef rós þú öðlast, hygðu á staðrend þá að hamingjan veltur, jarðlífið er strá. Með föstum rökum flytja mál þitt skalt, en forðast níð og róg sem helið kalt. Svo orti Ingivaldur Nikulásson verkamaður frá Bíldudal. En hann var samt ekki eins og vestfiska skáldið orti eins og hver annar verkamaður. Því að vinnudegi loknum tók hinn vinnan við. Og þar var sannlega af mörgu að taka. Fræðistörf, ljóðagerð, leikritasmíð, já og svo var hann líka listateiknari. Ingivaldur var vissulega velvirkur eins og reyndar margt vestan fólkið sem virðist eiga einhverja fleiri klukkutíma í sólarhringnum en margur maðurinn. En furðulegra frá að segja að skólaganga þessa verkamanns var svo gott sem engin. Það því við hæfi að gera hér lítilega grein fyrir þessum fjölhæfa vesturingi sem einmitt gott dæmi hver viljin og áhugin geta skila manninum langt. Að við bættum góðum skammti af þrjósku sem nauðsynlegt í vegferð sérhvers manns. Bókin skapaði manninn. Ingivaldur Nikulásson fæddist á Bíldudal 30. mars árið 1877. Sonur Nikulásar Ásbjörnssonar, verslunarmanns og Ingveldar Bjarnadóttur. Fjölskyldan flyst síðar að Litlueyri sem stendur við bæjamörkin á þorpinu Bíldudal í dag. Og þaðan fara þau út í sveit við hinn enda þorpsins, fyrst að neðri kvestu og síðar að uppsölum í Selárdal. Nikulás andast árið 1894 og þá fær Ingveldur og Ingivaldur inni hjá prestinum í Selárdal, Lárusi Benediktssyni. Þá urðu straumhvörf í lífi Ingivaldar, því þar komst hann fyrst í kynni við bókmenntir að einhverju marki, því klerkurinn átti dágott bókasafn. Pilturinn fekk að grufla þar alla daga og bækurnar voru sannarlega hans líf og yndi. Bókin var komin í hans tilveru og fór þaðan eigi meðan lifði. Hina næstu áratugi ævi minnar las ég hverja þá bók í starffræði, innlenda og erlenda sem ég gat náð á. Svo sem siglingafræði, aflfræði, tímatalsfræði, stjörnufræði og fleira. Var það tíma heitasta þrá mín að geta lært til að verða farmaður, en örbirðin stóð þar í vegi sem annar staðar, enda var aðstaða snöðra manna þá allt önnur til menntunar en nú á dögum. Það sem svo að segja allt er lagt upp í hendur þeirra er menntast vilja. Hef ég því aldrei á neinum skóla verið og aldrei neina kennslu fengið, að því undanteknu að í nokkur ár naut ég breflegrar kennslu í stjörnufræði hjá magister Steinþóri Sigurssyni, stjörnufræðingi, fyrir atbeina magisters Árna G. Friðrikssonar og allt ókeypis. Rétt fyrir aldamóti 1900 fluttist Ingivaldur aftur til Bíldudals og bjó þar allt til enda sinna daga. Þrátt fyrir sína litlu menntun var hann drjúgur með pennan og ritaði hinna stórmerku bók Á sjó og landi, ævisögu Reynalds Kristjanssonar Pósts. Einnig ritaði hann merkilega ritgerð sögu Bíldudals frá liðnum tímum. Ingivaldur teiknari góður, þannig teiknaði hann til að mynda íbúðar og verslunarhús Péturs Thorsteinssonar, en hann var kallaður Bíldudalskóngurinn. Vitum það og þetta einmitt faðir Guðmundar Thorsteinssonar eða Muggs sem við fjöllum nú í leikusmálum og með sér þáttum leikaran Mugg. En þetta hús var miklu frekar höll en hús. Meira að segja með gosbrunni og allt. Er teikning þessi ómetaleg heimild fyrir því? Höllin brann til grunna í desember 1929. Og nána tildekja á Þorláksmessu og þarna á þessum tíma þá bjó í húsinu langafi minn, Hannes Stephensen, en hann keypti og tók við af Pétri Thorsteinssyni þegar hann flutti frá Bíldudal og hann bjó þarna þegar að húsið eða þessi höll brandi grunna og þau komust við illan leik út úr húsinu. Og hann var kallaður prúðmennið og svo var hann líka kallaður keisari að þá var, Bíldudalur ekki lengur konungsríki, heldur keisaradæmi þegar langaði minn var með verslun á Bíldudal. En nóg að því, áfram hér, sem sagt, margar fleiri húsateikningar gerði Ingivaldur og meira sé að kort af þorpinu öllu. Alla þessa kunnáttu sótti hann í bækurnar og meira til því svo voru það öll tungumálin sem hann sjálf nam í bókverkunum. Pæli því hann bara, já, hann gæti ekki bara lesið ensku, heldur líka norðurlandamálin, þýsku, frönsku og jafnvel latínu. Hann hefur náttúrulega bara haft mikla bara menntunar þörf og svo bara einhverju góða prósentu af náðar gáfu og svo náttúrulega ekstra góðan skammt af þrjósku sem er mjög algengt hér á Vestfjörðum að vera þrjóskur að þá nærmaður líka oft ótrúlegum árangri. En hvenær á maður þá að lifa? Ingivaldur var dugandi íbúi þorpsins og lét sig það varða á marga lund. Hann var snemma ötull talsmaður verkafólks í þorpinu og þeirra sem minna mega sín. Svo var það eitt árið. Á úrverður að hann ásamt fleira verkafólki stofnar sérstætt verkalýsfélag á Bíldudal. Var hann fyrsti varaformaður félagsins og skömmu síðar flutti formaðurinn úr þorpinu og þá tók Ingivaldur við formennskunni. Hann ritaði síðar merka ritgerð verkalýssögu þorpsins. Svo duttaði hann líka við ljóðlistina, bæði samdi og þýtti. Til dæmis, sænska sorgarkvæðið Hjálmar og Huldu fékk við sér lag og var sungið á Bíldudal langan tíma. Nú leiklistina lét hann sig einni varða. Hann málaði leikmyndir, ritaði gagnrýni og skrifaði meira síðan leikrit. Ég hef lesið svolítið af fyrir allmörgum áru síðan þá hérna gaf hinn frábæri alþýðu listamaður og fræðimaður líka frá Bíldudal, Hafliði Magnússon, gaf hann út svona safn úr hérna blaði sem að gefa út á Bíldudal sem hefði kvöt og hérna þetta var blaði sem að gefa út hérna í upphafi aldar, eitthvað 1945 og eitthvað, meira sé að hérna, greinar eftir prúðmennið í langaða minn og hérna og þar er líka gagnrýni því það var að vera að setja upp leikrit á Bíldudal náttúrulega mjög snemma byrja hérna bara 1894 að setja upp leikrit þar og hann ritaði gagnrýni og það var einmitt svona eins og hérna ég vil segja sé svo gaman þegar að gagnrýnin getur verið að sé verið að rýna til gags og hann var einmitt þannig og hérna við ættum kannski einhvern tímann að kíkja á einhverjar eitthvað að þessari gagnrýni hans svo var líka svo fræðileg því hann var náttúrulega lesin sko, þegar Ibsen var settur upp á Bíldudal til dæmis að þá gat hann sagt eitt og annað Ibsen sem að Bíldalingar höfðu ekki hugmyndum þekkti ekki þetta stórskáld en það fáar þýðingar hans aðgengilegar alveg eins og þýðingar Shakespeare voru ekkit aðgengilegar fyrir hann bara á hérna líða tók á síðustöld. En jæja, svo skrifa hann líka leikrit að Ingivaldur, Kaupmannsstrikið og það var sýnt í þorpinu 1930, jafnvel 1928. Eins og áður var getið stundaði hann öll sinn fræði og listastörf í frítíma sínum. Sá tími er gífurlega mikilvægu hverju manni, svo er bara spurning hvernig þú vilt nota hann. Ingivaldur vissi alveg hvernig hann vildi nota sinn tíma. Og það staðfesti sagan að því þegar mikill gangur var í fristihúsinu í þorpinu. Þegar mikill var yfirvinnu og rétt fyrir lok vinnudags vindur verkstjóri sér að Ingivaldi og segir að nú vanti auka hendur á kvöldvakt, hvort hann væri nú ekki klár. Þá dæsti fræði maðurinn og mælti svo, æ, hvenar á maður þá að lifa? Þetta er eitthvað til að lifa eftir. Veist, maður má ekki bara týna sér í vinnunni, heldur líka að njóta lífsins og tilverunar. Bókáhugi æskunar fylgdi honum alla tíð og skilaði sér í skemmtilegum viðræðum við þorpsbúana. Enda var hann ekki bara fróður, heldur hafði gott lag á því að segja vel og skemmtilega frá. Alvöru sögumaður. Eitt var það þó er sumir vildu meina að hafi hrjáðan, en það var ykkur vottur af breysku. Kannski gæti það hafa lítast að því að hann fekk eigi tækifæri til að mennta sig og sjá heiminn eins og hann gjarnan vildi. En þá rétt að geta þess að hann fór allavega til Spánar. Það var þegar hann starfaði sem kyndari á ónefndu erlendu millilandaskipi. Í Spánarlandi sá hann nauta að en kunni víst líta meta það sérstaka sport, ef sport má kalla. Halldór G. Jónsson, einnig alþýðufræðimaður frá Bíldudal, vann ungur að árum með Ingivaldi sem þá var sextugt. Sagði hann fræðaran hafa verið mannvinn hinn mesta og besta. Sérlega fróðan og viljúan til samtals. Sagðist Halldór hafa saknað þess síðar meir að hafa ekki spurt hann meira. En á æsku árunum eru menn kannski ekkit endilega að spá í sögunni. Það kemur yfirleitt síðan mér. Ég get alveg tekið undir þetta því að ég man að hérna að því vorum að nefna Hafliða Magnússon að ég var svo heppin að fá að kynnast honum og sat oft heima hjá honum og spjallaði alveg bara frá því að púki og hann var ræðinn og hann var svo fróður og maður saknaði stundum að hafa ekki spurt hann meira og hérna, já þetta er svona eins og Ingivaldur sagði hvenær á maður að þá að lifa og það er svolítið að muna eftir þessu en þessi óminnlegi verkamaður Ingivaldur Nikulásson sem vann mörg fræði og listaverkin í frítíma sínum andaðist 24. apríl 1951 en arfleið hans heldur áfram það er stundum sagt að listin sé í ættinni og það á sannarlega við hjá ættarlaukum Ingivaldar. Bróðursonur hans, Ingimar Júlíusson, var meðal annars einn af stofnendum leikfélagsins Baldurs og Bíldudal. Börn hans hafa síðan einnig verið áberandi í leiklistastarfi þorpsins sem og börn þeirra og þannig heldur þetta áfram. En kæru gestir og hlustendur, Það var dásalegt að fá að fjalla þessa merku þýðingu sem við erum ákaflega stolt af í komitíleikusinu að hafa gefið út þessa þýðingu alþýðu fræðimannsins Ingivaldar Nikulássonar á Hamlet út á bók og nú er það ykkar bara að leggja útgáfunni lið og fjárfesta í inntaki því eins og við vitum þá er það besta fjárfestingin sem maður getur gert það er að fjárfesta í eigin tíma og í listaverkum. Og þið getur bara haft samband við okkur í komedíuleikhúsinu eða þið viljið fá eintak af Hamlet. Það er aðeins 202 eintök prentuð og við erum nú þegar búin að selja held ég 64. Þannig að verið nú dugleg og taki upp bara síman og hringi bara í okkur bara strax eftir við erum búin að hlusta á þetta. En þá fer nú að líða að lokum. Ég heiti Elvar Logi Hannesson, ég er leikari hjá komedíuleikhúsinu, atvinnuleikhúsi Vestfjarða. Sá sem að semur Þið frábara lag sem við fáum að heyra á allt í upphafin og lokin á leikhúsmálum það er Björn Thoroddsen sem á heiðurinn að því sem er líka bíldalingur þetta er allt bíldalingar nú, svo er það þingaringurinn Massibil G. Kristjánsdóttir sem er sérlegur upptakari leikhúsmála eins og þið heyrið þá er ég núna að opna Hina frábæru bók, nú erum við Ingivald á heilanum. Ég er að opna hina frábæru bók, ég drefst það sem er sýnist eftir Gísla Rúnar Jónsson. Og við ætlum að fá að heyra atvikssögu úr leikhúsinu og mér fæst ekki að vera annað við hæfi en að hafa hana hamletiska. Var því búin að velja hana áður og... Þessi saga gjörist í útlöndum. Hamlet veikist. Í bréfi sem varðveist hefur frá árunni 1793 úr fórum breska skáldsins Williams Wordsworth segir af uppfærslu leikfélags ferðaleikara sem sýndi í Richmond leikhúsinu í úthverfi Lundúna. Hamlet var leikinn af óreindum leikara sem hét Cupid, er áður hafði aðeins leikið smálegar aukarullur. Frumraun hans í hlutverki Danaprins var heldur fálega tekið af frumsýningargestum, svo ekki sé fastar að orði kveðið. Gróf það mjög undan sjálfstrausti leikarans að hann veiktist hastarlega kvöldið sem leika átti öðru sinni og sá leikhússtjórinn sig tilneytan að tilkynna í upphafi sýningar já, lítilsháttar breytingar hefðu verið gerðar á efni verksins og vonaðist hann til að áhörundur myndu fyrirgefa það þótt þeir feldu úr persónu prinsins. Við verum eiginlega að lesa næstu hérna sem er í langramaldið að þessu. Hamletslaus Hamlet. Samkvæmt dagbókarfæslum skáldbróður Wordsworth, Sir Walter Scott, sem virðist einnig merkilegt nokk, hafa verið viðstattur þessa kynlegu hamletlausu sýningu, var verkinu sem slíku mun betur tekið á annari sýningu en við frumsýningu þess. En fremur segir hann að margir áhorfendur hafi verið þeirra skoðunar að þetta hafi verið til stór bóta fyrir leikritið í heilt. Þetta væri nú aldeilis, það væri allavega skemmtilegt að gera þetta, við setjum Hamlet án Hamlets. En það er svo gaman að vera til og nú ætlum ég bara að fara að lesa enn og aftur hérna, Hamlet í þýðingu Ingivalda Nikulássonar. Ég veit ekki hvað ég búin að lesa þýðinguna oft. Og hún verður alltaf betri með hverjum lestrinum. Kæru gestir og hlustendur, verðið nú endilega duglega að borga ykkur inn á leiksýningar því þannig eflu við leiklistina á Íslandi best. Þangu til næst, gangi ykkur allt að sólu.